У Менску 18 година. Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сегодня в нашей программе. Былы кандидат у президенты Микола Статкевич мусить сядзець яшчэ болей за год са свайго 6-гадовага тэрміну зняволення ў крытай турме. Учора яго прызналі вінаватым у парушэнні правілаў унутранага распарадку калоніі. Апазіцыйная коаліцыя «Народны рэферэндум» збіраецца ладзіць агульную кампанію на сёлетніх прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах наступнага году. Пра стварэнне для гэтага супольнага штабу лідары кампаніі абвясцілі сёння. 5 траўня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень барацьбы за правы інвалідаў. У нашым эфіры гутарка з каардынатарам офісу па правах людзей з інваліднасцю Сергеем Драздоўскім. Усё гэта пасля міжнародных навінаў, за якімі сочыць Ганна Любакова.
Добры вечар. Амерыканскія праваахоўнікі выявілі абодвух нападнікаў, якія ў нядзелю ўвечары адкрылі страляніну па выставачным цэнтры ў прыгарадзе Далласа ў амерыканскім штаце Тэхас. Там праходзіла канферэнцыя па выніках конкурсу карыкатур на прарока Мухамеда. Гэта Надзір Суфі і Элтан Сімпсон. Адзін з нападнікаў размясціў у твітары допіс, якім указваў на свае сувязі з тэрарыстычнай групоўкай «Ісламская дзяржава». Гэта звесткі пакуль правяраюцца. Абодвух мужчынаў, якія былі ўзброены аўтаматамі, забілі паліцыянты агнём у адказ. Быў паранены адзін з праваахоўнікаў. Рада амерыканска-ісламскіх дачыненняў, найбуйнейшая мусульманская грамадская арганізацыя ў США, асудзіла ўзброены напад на выставачны цэнтр. Гвалт больш абражае іслам, чым любая карыкатура, гаворыцца ў заяве. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый пацвердзіла, што генеральны сакратар Пан Гімон выправіцца ў Маскву для ўдзелу ў мерапрыемствах з нагоды Дня перамогі. Прэсавы сакратар паведаміў журналістам напярэдадні, што сустрэчы Пан Гімона ў Маскве яшчэ не ўзгодненыя. Тым не менш, ён наведае мерапрыемствы з нагоды 70-й гадавіны перамогі Савецкага Саюзу над нацысцкай Нямеччынай. Пан Гімон, які прадстаўляе Паўднёвую Карэю, таксама наведае Украіну падчас гэтай паездкі, каб сустрэцца з прэзідэнтам Пятром Парашэнкам. Міністр замежных справаў Расіі Сергій Лаўроў заявіў сёння, што Масква будзе радая бачыць усіх, хто вырашыць прыехаць на святкаванне. Але зразумее, калі хтосьці не зможа. Апроч таго, паводле кіраўніка МЗС Расіі, новыя ўкраінскія законы скажаюць гісторыі Украіны і другой сусветнай вайны.
Мы в Российской Федерации исходим из того, что преодолению кризиса не способствуют принимаемые в Киеве законы, в том числе законы так называемой декоммунизации и о героизации нацистских приспешников.
Міністр замежных справаў Украіны Павло Клімкін на мінулым тыдні раскрытыкаваў наведванне Расіі ў той час, калі яна падтрымлівае пракрамлёўскіх сепаратыстаў ва ўсходняй Украіне. Сёння ў Нью-Йорку амерыканскі пэн-цэнтр ўганаруе журналістку Радыё Свабода Хадзіжу Ісмаілаву. Сёння яна таксама адзначае 6-ы месяц знаходжання ў турме. Прэмія «Свабода пісаць» імя Барбары Голдсміт уручаецца штогод пісьменнікам і журналістам, якія знаходзяцца ў турме або пераследуюцца за сваю працу. Ісмаіла працавала для азербайджанскай службы Радыё Свабода і стала вядомай сваімі журналісцкімі расследаваннямі карупцыі ў колах сям'і прэзідэнта Ільхама Аліева. Летась у снежні Ісмаілаву арыштавалі па падазрэнні, што яна давяла да спробы самагубства былога супрацоўніка радыёстанцыі. Басманны суд Москвы заўтра разгледзіць пытанне пра падаўжэнне арышту украінскай вайсковай лётчыцы Надзеі Саўчанкі. Але пра гэта ў наступным выпуску міжнародных навінаў.